Τεύχος 164, Μάρτιος-Απρίλιος του 2017. Ηχογραφημένη συνέντευξη. Η Ορθοδοξία στο Εμιράτο του Κατάρ. Συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κατάρων, Πατέρα Μακάριο. Μέρος πρώτον.
Αγαπητοί αδερφοί, σε αυτό το τεύχος του περιοδικού μας, σε αυτό το σημείο του ιστοχώρου μας, έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να δημοσιοποιούμε ηχογραφημένη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης του Κατάρ, πατήρ Μακάριος. Για μας είναι μεγάλη τιμή, διότι ο Σεβασμιότατος υπηρετεί σε ένα από τα προκεχωρημένα φυλάκια, εντός εισαγωγικών βεβαίως, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, στη Μέση Ανατολή δηλαδή, αλλά και γιατί αυτές τις ημέρες, είμαστε παραμονές του Πάσχα τώρα που ηχογραφείται αυτή η συνέντευξη, ετοιμαζόμαστε για την μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου. Σεβασμιότατε, ευλογείτε την ευχή σας.
Του Κυρίου, καλημέρα σας και από την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Έχω αυτή την ευκαιρία να έχουμε την συνομιλία αυτή χρησιμοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία. Έτσι. Απλώς μία μικρή διόρθωση. Ο τίτλος μου είναι Αρχιεπίσκοπος και όχι Μητροπολίτης. Βέβαια, στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος είναι ανώτερος του Μητροπολίτου. Στη δική μου όμως περίπτωση, που ακολουθούμε την παλαιά τάξη του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, όπως και άλλες εκκλησίες, ο Αρχιεπίσκοπος σε εμάς είναι κατώτερος του Μητροπολίτη. Δηλαδή, να με αποκαλέσετε Μητροπολίτη, με προαγάγεται.
Ευχαριστούμε για τη διόρθωση.
Απλώς, βέβαια, όλοι οι επίσκοποι είμαστε. Ναι, διαφορετικοί είναι οι τίτλοι, απλώς έτσι για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, αλλά δεν υπάρχει,
βεβαίως,
κανένα θέμα.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Πάτερ, θα θέλαμε, επιτρέψτε μου να το λέμε πιο απλά και πιο σωστό.
Κανένα πρόβλημα. Πολύ καλά.
Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια πώς φτάσατε μέχρι το Κατάρ. Έτσι, δηλαδή η πορεία σας μέχρι να χειροτονηθείτε επίσκοπος εκεί.
Ναι.
Γιατί πολλοί δεν σας ξέρουν, είναι αλήθεια.
Αρχικά, εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Κρήτη, και μόλις τελείωσα το δημοτικό σχολείο ήθελα να πάω στην ιερατική σχολή εκεί που βρίσκεται στα Χανιά, αλλά κάποιος από το χωριό μου, ο οποίος ήδη είχε φοιτήσει στη σχολή, στην ιερατική σχολή του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, ήλθε και με είδε στο ιερό, όπου βοηθούσα ντυμένο παπαδάκι, όπως και άλλα παιδιά.
Έτσι.
Διότι από πολύ νωρίς αγαπούσα την εκκλησία και πήγαινα τακτικά και υπηρετούσα στο ιερό. Και εκείνος μου μίλησε για το Ιεροσόλυμα ότι έχει και εκεί σχολή, δεν το γνώριζα. Και από τότε πήρα την απόφαση να πάω στο Ιεροσόλυμα. Αυτό βέβαια έγινε όταν ήμουνα στην 5η Δημοτικού. Ήταν το καλοκαίρι πριν μπω στην 6η Δημοτικού, στην τελευταία τάξη του πρώτου σταδίου της εκπαιδεύσεως. Και μετά από ένα χρόνο, το είπα βέβαια στους γονείς μου εκείνο το καλοκαίρι, εκείνοι είπαν καλά, μέχρι του χρόνου θα δούμε, έχει ο Θεός.
Ευχαριστώ.
Και εγώ βέβαια το κράτησα. Η απόφαση είχε ληφθεί από τότε, το είχα στο μυαλό μου. Οι γονείς μου, από ό,τι φάνηκε αργότερα, το θεώρησαν ότι ήταν ένας παιδικός ενθουσιασμός. Όταν τελείωσε η σχολική χρονιά, 1980, και μας ζήτησε ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου να γράψουμε στην αίτησή μας σε ποιο γυμνάσιο θα θέλαμε να φοιτήσουμε. Οι περισσότεροι μαθητές από το χωριό μου, είχαμε και γυμνάσιο και λύκειο στο χωριό, αλλά και κάποιοι άλλοι, ελάχιστοι μόνο, έγραψαν για κάποιο ειδικό σχολείο, μουσικό ή κάποιο άλλο ειδικό σχολείο στο Ηράκλειο, της Κρήτης βεβαίως. Και ο μόνος που έγραψα εγώ στην αίτηση αυτή ήταν ότι θέλω να φοιτήσω στη σχολή των Ιεροσολύμων. διευθυντής με κάλεσε και μου λέει, Μαυρογεννάκη, λέει, έγραψες ότι στην αίτησή σου ότι θέλεις να φοιτήσεις στο γυμνάσιο του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Λέει, το ξέρουν αυτό οι γονείς σου, πώς το αποφάσισε? Ναι, βεβαίως, και εγώ με όλη μου την απλότητα, την αθεότητα τότε, μα λέω, τους το είπα από πέρυσι, λέω εγώ.
Ωραίο, ωραίο.
Και κάλεσε πάνω τον πατέρα μου στο σχολείο. Εκείνος νόμισε, όταν του είπα, λέω, πατέρα, ο διευθυντής, λέω, σε ζήτησε στο σχολείο. Λέει, τι έκανες? Λέω, δεν έκανα τίποτα. Λέει, πώς? Λέει, να με ζητήσει ο διευθυντής στο σχολείο? Λέει, κάτι έκανε. Λέω, δεν έκανα τίποτα, λέω εγώ. Καλά, λέει, τέλος πάντων, πάω να δω τι έγινε. Και τότε έμαθε, λοιπόν, ποιος ήταν ο λόγος που τον ήθελε ο διευθυντής στο σχολείο. Ευχάριστο. Και τότε πλέον θυμήθηκαν τι τους είχα πει εγώ πριν ένα χρόνο και κατάλαβαν ότι πλέον το θέμα είναι σοβαρό και ότι πλέον δεν ήταν παιδικός ενθουσιασμός. Και έτσι δρομολογήθηκε, ήρθε ένας κληρικός που ήταν και καθηγητής στην σχολή στα Ιεροσόλυμα, εκ μέρους του Πατριαρχείου, και συνάντησε τους γονείς μου, συνάντησε και τους γονείς και άλλων παιδιών από την περιοχή, και έτσι ξεκινήσαμε 5 παιδιά από την νομό Ηρακλείου για να πάμε να φοιτήσουμε στην σχολή των Ιεροσολύμων, στην Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων. Και έτσι βρέθηκα στα Ιεροσόλυμα μαθητής στην σχολή. Αφού τελείωσα τη σχολή εκεί, είναι οικοτροφείο και σχολή γυμνάσιο και λύκειο με κάποια επιπλέον μαθήματα, και οι απόφοιτοι της σχολής αυτής μπορούν να επιλέξουν να μείνουν ως κληρικοί στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός της σχολής. Αλλά όσοι δεν το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή όπου αλλού στο εξωτερικό. Τα μαθήματα βεβαίως στη σχολή ήταν στην Πατριαρχική Σχολή των Ιεροσολύμων στην ελληνική γλώσσα, αλλά παράλληλα είχαμε την αγγλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα και την αραβική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα.
Ευχαριστώ. Τα αραβικά είναι μεγάλο προσόν.
Ναι, βεβαίως, διότι αφενός για αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν στα Ιεροσόλυμα πρέπει να γνωρίζουν και μία από τις τοπικές γλώσσες, την αραβική γλώσσα, που και το μεγάλο μέρος του ποιμνίου μας εκεί στα Ιεροσόλυμα και στην ευρύτερη περιοχή είναι οι αραβόφωνοι που μιλάνε την αραβική γλώσσα, και οι ακολουθίες εκεί γίνονται στην αραβική γλώσσα, στα ελληνικά βεβαίως, στα προσκυνήματα για τους προσκυνητές ή σε άλλες γλώσσες, ρωσική, σλαβική, ρουμανική, για τους προσκυνητές. Αλλά η γλώσσα του ποιμνίου εκείνη η αραβική. Επίσης, βέβαια, τοπική γλώσσα είναι και η εβραϊκή. Βέβαια, πολύ λίγοι είναι οι πιστοί μας, οι Ορθόδοξοι, που μιλούν την εβραϊκή γλώσσα ή την ρωσική γλώσσα, διότι χρησιμοποιείται και η εβραϊκή γλώσσα ως λειτουργική γλώσσα. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράξενα, αλλά χρησιμοποιείται στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και η εβραϊκή γλώσσα παράλληλα με την ελληνική, την αραβική, την ρωσική, την ρουμανική, τη σερβική και όποια άλλη από τις γλώσσες, λόγω των προσκυνητών που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου. Έτσι, με την αποφύτησή μου από την σχολή, αποφάσισα να παραμείνω στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Έγινα μοναχός και έλαβα το όνομα Μακάριος, διότι ο τότε Πατριάρχης Ιεροσολύμων Διόδωρος επέλεξε αυτό το όνομα, διότι ήταν ο πρώτος αγιοταφήτης κληρικός τον οποίο είχε συναντήσει στη ζωή του, όταν εκείνος, ο Πατριάρχης δηλαδή, ο Μακαριστός Διόδωρος, ήρθε στα Ιεροσόλυμα ως μαθητής στην σχολή. Τον υποδέχτηκε κάποιος ιερομόναχος Μακάριος από την Κρήτη, που ήταν τότε στην Ιώπη, στη Γιάφα, εκεί που ήταν το λιμάνι. Διότι τότε, το 39 που είχε έρθει εκείνος μαθητής, ήρθε ατμοπλοϊκός και ήρθε από το λιμάνι της Γιάφας, της Ιώπης. Μετά από την ένταξή μου στην αδελφότητα, μετά από περίπου μισό χρόνο, χειροτονήθηκα διάκονος, υπηρέτησα εκεί στα γραφεία του Πατριαρχείου, και τον Νοέμβριο του 1989 αποφάσισε η Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμου να με στείλει για θεολογικές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου, στην τότε Γιουγκοσλαβία. Και έτσι πήγα στην Σερβία, στην τότε Γιουγκοσλαβία, και έμαθα τη σερβική γλώσσα και φίτησα στο πανεπιστήμιο εκεί. Την δύσκολη περίοδο που είχαμε την διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας και τον πόλεμο που ξεκίνησε μεταξύ της Κροατίας και της Σερβίας και αργότερα της Βοσνίας, και όλη αυτή την δύσκολη περίοδο που ήταν το εμπάργο, που ήταν πριν τους βομβαρδισμούς βέβαια. Πριν τους βομβαρδισμούς είχα αποφυτίσει, αυτό δεν το έζησα. Και έτσι έμαθα τη γλώσσα, ήμουν διάκονος ήδη, λειτουργούσα εκεί που με διόρισε ένας Μητροπολίτης που ήταν και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, στη Μητρόπολη του σε μια ενορία, για να μάθω καλύτερα τη γλώσσα και να έρθω σε επαφή και με το πίμνιο, διότι αυτός ήταν ο σκοπός του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, ότι όταν με επέλεξε, όπως και άλλους πατέρες, να στείλει και σε χώρες ορθόδοξες, όπως την Σερβία, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Ρωσία, για να φοιτήσουμε εκεί, αφενός με να μάθουμε την γλώσσα, την τοπική, για να είμαστε μια μικρή γέφυρα και ένα σύνδεσμος μεταξύ του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων και της χώρας που σπουδάσαμε, αλλά και για να σπουδάσουμε τη θεολογία. Διότι οι ορθόδοξες αυτές χώρες έχουν στενή επαφή με το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων λόγω των Παναγίων Προσκυνημάτων. Και πάρα πολλοί προσκυνητές έρχονται από όλες αυτές τις χώρες. Έτσι, διάκονος όν και αργότερα, κατά τη διάρκεια των σπουδών, χειροτονήθηκα το 1992 τον Αύγουστο πρεσβύτερος, και έτσι λειτουργούσα και στα σερβικά και στα ελληνικά. Μάλιστα τότε ήταν πάρα πολλοί Έλληνες φοιτητές στο Βελιγράδι και ξεκίνησα να λειτουργώ και στα ελληνικά και δημιουργήθηκε έτσι η πρώτη κοινότητα από Έλληνες φοιτητές που ζούσαν και σπούδαζαν στο Βελιγράδι, αλλά εμφανίστηκαν και κάποιοι παλιοί που είχαν παραμείνει εκεί από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Αλλά ας μην μακρηγορήσουμε για τη Σερβία, να επιστρέψουμε πάλι στα Ιεροσόλυμα. Μετά την αποφύτισή μου γύρισα στα Ιεροσόλυμα και με τοποθέτησε πάλι η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ως καθηγητή στη σχολή, την Πατριαρχική Σχολή Ιεροσολύμων, εκεί που ήμουν μαθητής.
Μάλιστα.
Στην ίδια σχολή που φοιτήσα μαθητής, επέστρεψα ως καθηγητής αυτή τη φορά. Παράλληλα με διόρισαν και στο αρχείο του Πατριαρχείου, διευθυντή του και αρχαιοφύλακα του Κεντρικού Αρχείου του Πατριαρχείου. Και τον επόμενο χρόνο με διόρισαν η Σύνοδος Σχολάρχη, δηλαδή Λυκειάρχη, θα λέγαμε κατά τα ελληνικά δεδομένα, της σχολής του Πατριαρχείου. Και υπηρέτησα για μία πενταετία στην σχολή ως σχολάρχης και μετά από την θητεία μου στην Πατριαρχική Σχολή, η Σύνοδος του Πατριαρχείου με έστειλε στην Ιορδανία. Στην Ιορδανία ως προϊστάμενο μιας μεγάλης ενορίας, μιας κομοπόλεως, η οποία είναι αμιγώς χριστιανική. Παράλληλα, ήθελα να σας πω ότι δεν ήταν η πρώτη μου επαφή τότε με το πίμνιο, αλλά κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ήμουν σχολάρχη στην Πατριαρχική Σχολή, ένα χρόνο υπηρέτησα και εφημέριος στην Γάζα, στην πόλη η οποία είναι γνωστή λόγω των πολλών δυσκολιών και πολέμων και τα γεγονότα που διαδραματίζονται, τα λυπηρά γεγονότα κατά καιρό στην πόλη της Γάζας.
Φαντάζομαι πως είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή.
Είναι. Ήταν και είναι, και οι πατέρες που στη συνέχεια υπηρέτησαν και υπηρετούν μέχρι σήμερα αντιμετώπισαν βεβαίως πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες όταν ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, των βομβαρδισμών, της πείνας, της ανέχειας και μέχρι σήμερα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που βέβαια το Πατριαρχείο μας πάντοτε συμπαραστέκεται στο εμπερίστατο Ορθόδοξο Πίμνιο, το οποίο ζει μέσα στη μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων. Βεβαίως φροντίζει κατά τα μέτρα του δυνατού όχι μόνο το Ορθόδοξο Πίμνιο αλλά και μουσουλμάνους ακόμη κατά την δυνατότητα που έχει το Πατριαρχείο που μπορεί να βοηθήσει εμπερίστατους ανθρώπους και το έχει κάνει πολλές φορές.
Αυτή η μαρτυρία είναι κάτι παρήγορο για μας και για όλη την Ορθοδοξία βέβαια, αλλά πέστε μας, στο Κατάρ πώς φτάσατε?
Ναι, από την Ιορδανία λοιπόν, αφού υπηρέτησε εκεί 2,5 χρόνια και πήγα και στο Πανεπιστήμιο εκεί για να μάθω καλύτερα την αραβική γλώσσα, διότι το πίμνιο στην Ιορδανία, στην Κωμόπολη που διορίστηκα, ήταν αμιγώς αραβόφωνο, οπότε έπρεπε όλες οι ακολουθίες να γίνονται στα αραβικά, έπρεπε να γνωρίζω να κάνω κηρύγματα στα αραβικά, έπρεπε να χειρίζομαι την γλώσσα και να καταλαβαίνω τα προβλήματα των ανθρώπων και να τους στηρίζω μιλώντας τη γλώσσα τους. Από την Ιορδανία μετατέθηκα στο Κατάρ το 2004. Προηγουμένως όμως από την Ιορδανία, μάλλον ερχόμουν από την Ιορδανία, ερχόμουν εδώ στο Κατάρ, κατά τις μεγάλες γιορτές εξυπηρετούσα Πάσχα, Χριστούγεννα, του Τιμίου Σταυρού, τους Ορθοδόξους που έμεναν εδώ, εδώ στο Κατάρ.
Η πρώτη επαφή,
Η πρώτη ήταν η πρώτη επαφή, διότι ο πρώτος, ο οποίος κληρικός που είχε έρθει εδώ στην Ντόχα, στο Κατάρ, το 1997 και ως αρχιμανδρίτης, είναι ο σημερινός Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο μακαριότατος κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, ο οποίος όμως το 2001 μετατέθηκε στην Μόσχα ως εκπρόσωπος του Πατριαρχείου και έτσι ερχόμουν εγώ περιοδικά και εξυπηρετούσα από την Ιορδανία το πίμνιο εδώ ως το Χριστούγεννα του 2004 που ήρθα μόνιμα εδώ πλέον στο Κατάρ και παραμένω μέχρι σήμερα. Το Μάρτιο, 10 Μαρτίου του 2013, χειροτονήθηκα ως πρώτος αρχιεπίσκοπος εδώ στο Κάταρ με τον τίτλο Αρχιεπίσκοπος Κατάρων, διότι ο τίτλος μπορεί να σας ξενήσει, να σας παραξενεύσει, αλλά η αρχαία ιστορική μαρτυρία που γνωρίζουμε για την περιοχή αυτή την ονομάζει ο Στράβων και παλαιότερα ο Ηρόδοτος ως Κάταρα. Μάλιστα. Τα Κάταρα. Και από την ελληνική λέξη τα Κάταρα έγινε των Κατάρων με δύο ταφ. Άρα γι' αυτό είναι ο τίτλος μου Αρχιεπίσκοπος Κατάρων. Από τα αρχαία Κάταρα, όπως ήταν η ονομασία αυτή της περιοχής στα ελληνικά, και αργότερα αναφέρεται ως Πέτ Κατρία στα αραβικά από τους ιστορικούς, τους νεότερους ιστορικούς. Και σήμερα ονομάζεται Κάταρ στα αραβικά, στην ελληνική του λένε Κατάρ, αλλά εγώ νομίζω ότι περισσότερο ταιριάζει να το πούμε Κάταρ, όπως καλά, το ονομάζουν, όπως οι ίδιοι ονομάζουν τη χώρα τους.
Ευχόμαστε Θεός να σας δυναμώνει σε αυτό το έργο, γιατί φαντάζομαι θα είναι δύσκολο το σημείο εκεί πέρα. Εικάζω ότι το ποιμνιό σας πρέπει να είναι ετερόγλωσσο και ετερόκλητο, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Το ποιμνιό είναι ότι θα αναρωτηθεί κανείς πώς βρέθηκαν χριστιανοί στην περιοχή αυτή εδώ, που όλοι γνωρίζουμε την ευρύτερη περιοχή, την αραβική Χερσόνησο, ότι εδώ είναι η κοιτίδα του Ισλάμ.
Ναι.
Εδώ γεννήθηκε το Ισλάμ και από εδώ ξεκίνησε
το Ισλάμ.
Πριπυρίδα του είναι η εξάπλωση, θα λέγαμε, ναι, προς τις άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής και όπου αλλού έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Άρα εδώ στην περιοχή, στην γενέτειρα του Ισλάμ, πώς βρέθηκαν οι χριστιανοί? Βεβαίως ιστορικώς γνωρίζουμε ότι πριν από το Ισλάμ και μέχρι και την εποχή του Ισλάμ υπήρχαν χριστιανοί εδώ στην περιοχή, και χριστιανοί και Ιουδαίοι. Αυτό υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες και πρόσφατα έχουμε και αρχαιολογικές μαρτυρίες, έχουν βρεθεί ερείπια ιερών ναών και μοναστηριών από την εποχή αυτή, από τον 6ο αιώνα και 7ο αιώνα και 8ο αιώνα.
Συγγνώμη να σας διακόψω, η Επισκοπή Βόστρων έχει σχέση με την περιοχή σας?
Βεβαίως. Τα Βόστρα είναι ακριβώς στην ευρύτερη περιοχή, είναι η Μητρόπολη Βόστρων, όπως και η Μητρόπολη Πέτρας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, είναι στα νότια της σημερινής Ιορδανίας. Η Πέτρα είναι γνωστή διότι είναι ένας τουριστικός προορισμός, πολύ γνωστός.
Βεβαίως.
Η Πέτρα είναι η χαραγμένη πόλη στις πλευρές ενός μεγάλου φαραγγιού. Και εκεί ήταν η έδρα της Μητροπόλεως Πέτρας. Και λίγο νοτιότερα ήταν η έδρα της Μητρόπολης Βόστρων. Και λέω ήταν, διότι ναι μεν παραμένουν Μητροπόλεις του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν χριστιανοί, είναι πλέον αρχαιολογικοί χώροι.
Μάλιστα.
Και της Πέτρας και των Βόστρων. Οπότε η περιοχή των Βόστρων επεκτείνονταν, όπως και η περιοχή της Μητροπόλεως Πέτρας, στα νότια της σημερινής Ιορδανίας και μέχρι και, και το βόρειο τμήμα της σημερινής Σαουδικής Αραβίας και Μάλι. Μέχρι το Σινά, διότι η Αρχιεπισκοπή του Σινά υπάγεται πνευματικά στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Βέβαια έχει το αυτόνομο, δηλαδή διοικείται αυτόνομα, αλλά πνευματικά είναι στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και ήταν μία από τις Αρχιεπισκοπές της Μητροπόλεως Πέτρας.
Βεβαίως.
Έτσι λοιπόν υπήρχαν χριστιανοί και υπάρχουν και ιστορικές μαρτυρίες, αλλά και αρχαιολογικές, και όχι μόνον, αλλά έχουμε και Αγίους που έζησαν στην περιοχή αυτή, οι οποίοι είναι ίσως άγνωστοι για τους περισσότερους χριστιανούς ή και τους Ορθοδόξους χριστιανούς ή και στην Ελλάδα ακόμη, όπως είναι Όσιος Ισαάκ, Όσιος Ισαάκ ο Σύρος. Είναι γνωστά τα συγγράμματά του, είναι γνωστός ως από τους παλαιούς πατέρες της Εκκλησίας που μιλούσε τη Συριακή γλώσσα, γι' αυτό και ονομάζεται Σύρος, αλλά έζησε στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα και εδώ στο σημερινό Κάταρ.
Τι λέτε.
Και βεβαίως είναι ένας από τους ασκητές της ερήμου που έζησε και εδώ στο Κάταρ και από εδώ εξελέγει επίσκοπος στην Ινεβή, στη σημερινή Μεσοποταμία, στο Ιράκ, στο πολύπαθο Ιράκ το σημερινό, και πάλι επέστρεψε εδώ στην έρημο σύμφωνα με τα λίγα στοιχεία που γνωρίζουμε, διότι είναι πολύ λίγα μας τα στοιχεία, τα βιογραφικά του στοιχεία. Γνωρίζουμε για τα έργα του, αλλά δεν γνωρίζουμε για τη βιογραφία του. Επίσης έχουμε και άλλους Αγίους που έζησαν εδώ και στην ευρύτερη περιοχή, όπως ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ο οποίος έζησε και φυλακίστηκε και μαρτύρησε τελικά στην Ευδαίμονα Αραβία, στη σημερινή Ιεμένη. Επίσης έχουμε τις 10.000 μάρτυρες στην περιοχή του Νατζράν, στη νότια Σαουδική Αραβία. Και επίσης στις 23 Οκτωβρίου εορτάζουμε τον Άγιο Αρέθα. Ο Άγιος Αρέθας είναι ένας τοπικός Άγιος εδώ, Χάρεθ στην αραβική γλώσσα, ο οποίος και αυτός έζησε εδώ στη νότια Σαουδική Αραβία, σημερινή Σαουδική Αραβία. Συγγνώμη, είναι 24 Οκτωβρίου.
24, δεν πειράζει. Φαντάζομαι, έχετε πολλούς συνοδοιπόρους λοιπόν.
Λοιπόν, ναι, έχουμε προστάτες στον ουρανό και οι οποίοι ήρθαν πρωτύτερα, πολύ πρωτύτερα, και έχουν ζυμώσει και έχουν ευλογήσει εδώ την περιοχή αυτή και με το κηρυγμά τους και με την ασκητική τους ζωή, αλλά και με το μαρτυριό τους.
Πόσους αριθμοί σήμερα η κοινότητα σεβασμιότητα?
Τώρα, στη νεότερη εποχή, μετά από τον 6ο-7ο αιώνα, χάθηκαν τα ίχνη των χριστιανών στην περιοχή αυτή, επεκράτησε το Ισλάμ και πλέον δεν έχουμε μαρτυρίες για παρουσία χριστιανών. Μετά όμως από 14 αιώνες, πάλι στον 20ο, τέλος του 20ου και στην αρχή του 21ου αιώνα, έχουμε πάλι την παρουσία χριστιανών, οι οποίοι ήρθαν εδώ αρχικά λόγω των γεγονότων στην Παλαιστίνη, λόγω των πολέμων στην Παλαιστίνη του 1948 και στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και την ίδρυση του κράτους της Ιορδανίας. Πάρα πολλοί πρόσφυγες Παλαιστίνοι ήρθαν στην περιοχή αυτή να εργαστούν, αφενός διότι γνώριζαν την αραβική γλώσσα και αφετέρου διότι ήταν πρόσφυγες και δεν είχαν πολλές επιλογές. Ήταν όμως η εποχή που άρχισε να φαίνεται ο υπόγειος πλούτος της περιοχής εδώ, δηλαδή το πετρέλαιο και αργότερα το φυσικό αέριο. Έτσι οι πρώτοι χριστιανοί που ήρθαν εδώ ήταν οι Παλαιστίνοι, χριστιανοί και οι Ιορδανοί, και στη συνέχεια ήρθαν και οι αδελφοί μας από την Κύπρο για παρόμοιους λόγους. Όταν μετά το 1974 που είχαμε την εισβολή, την τουρκική εισβολή, και οι αδελφοί μας από την Κύπρο ήρθαν για να βρουν εργασία ως πρόσφυγες, και αφού είχαν χάσει τα πάντα, είχαν χάσει την πατρίδα τους και τα υπάρχοντά τους, ήρθαν με εταιρείες και κυρίως την εταιρεία του Ιωάννου και Παρασκευαίδη, την GNP AVAX, που είναι και γνωστή στην Ελλάδα,
ναι.
για να εργαστούν εδώ σε διάφορα έργα. Και έτσι, στη συνέχεια, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έγινε πιο γνωστή η περιοχή, διότι έρχονται όλο και περισσότεροι, όχι μόνο από τις αραβικές χώρες της περιοχής, χριστιανοί αραβόφωνοι, οι Ελληνοκύπριοι, οι Έλληνες, αλλά και από τις βαλκανικές χώρες, και από την Ευρώπη και από την Αμερική και από την Αφρική και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, διότι έχει μια μεγάλη ανάπτυξη η περιοχή και το κράτος εδώ, το Εμιράτο του Κάταρ, λόγω της εξορίξεως του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έτσι αναπτύχθηκε η χώρα, στην ουσία κτίστηκε, δημιουργήθηκε η χώρα, διότι τώρα έγιναν από το, κυρίως από το 2000 και μετά, οι υποδομές σε δρόμους, σε ξενοδοχεία, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε κατοικίες, και έτσι απλώς να σας πω ενδεικτικά ότι το 2001, τον Μάιο, τον Απρίλιο που ήρθα για το Πάσχα, πρώτη φορά εγώ εδώ στην Ντόχα στο Κατάρ, ο πληθυσμός της χώρας αυτής ήταν 637.000, από τις οποίες 250.000 ήταν οι ντόπιοι, οι Καταρινοί, και οι υπόλοιποι ήταν εργαζόμενοι.
Τι λέτε.
Σήμερα που μιλάμε, η χώρα αυτή, το Εμιράτο του Κατάρ, έχει πληθυσμό 2.600.000.
Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή.
Αυτό μόνον μπορεί να σας δώσει έναυσμα και να καταλάβετε τι μεγάλη ανάπτυξη υπάρχει εδώ. Γι' αυτό και είναι σχεδόν τελευταίος ο μοναδικός προορισμός ευρέσεως εργασίας. Γι' αυτό έρχονται πάρα πολλοί και από διάφορες χώρες για να εργαστούν εδώ. Βεβαίως δεν μπορεί μια τόσο μικρή χώρα, διότι πρέπει να σας πω ότι η έκταση της χώρας αυτής, του Εμιράτου του Κάταρ, είναι λίγο μεγαλύτερο από την Κύπρο σε έκταση. Είναι 10.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορεί βεβαίως να ικανοποιήσει τις ανάγκες εργασίας από τόσες χώρες του κόσμου. Διότι σας είπα ότι έχουν έρθει εδώ από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχουμε πάνω από 150 εθνικότητες εδώ στο Κατάρ.
Εντυπωσιακό αυτό.
Βεβαίως, από όλες αυτές τις εθνικότητες έχουμε και πάρα πολλούς Ορθοδόξους. Γι' αυτό και το ποιμιό μας, εδώ να επανέλθω, είναι πολύγνωσο. Πολύγλωσσο και πολυεθνικό, διότι προέρχεται από διάφορες χώρες του κόσμου. Όμως είμαστε μία εκκλησία. Μία εκκλησία, και χρησιμοποιούμε στις ακολουθίες μας διάφορες γλώσσες για να ικανοποιούμε και τις ανάγκες όλων των Ορθοδόξων, από όποια χώρα προέρχονται και από σε όποια γλώσσα μιλούν, κατά το δυνατόν.
Αυτό είναι το ευχάριστο, σεβασμιότατε, γιατί η Ορθοδοξία έχει πάντα τη δυνατότητα να υπερβαίνει τα σύνορα.
Ηχογραφημένη συνέντευξη. Η Ορθοδοξία στο Εμιράτο του Κατάρ. Συνέντευξη με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κατάρων, Πατέρα Μακάριο. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρίστος. Τεχνική υποστήριξη Μιχαήλ Πασαρέας.